Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 10 februarie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată titlurile zilei. O schimbare de mult anunțată.
PSD nu poate fi partidul tuturor, declară Ioan Rus, liderul filialei din Cluj.
O nuanțare de mulți așteptată.
Bursa își revine după ce Ministerul de Finanțe precizează cum vor fi impozitate câștigurile obținute prin tranzacții bursiere și nu numai ele.
Și o aparentă schimbare, de mulți însă privită cu scepticism.
Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, continuă ofensiva diplomatică lansată de noul secretar de stat american în vechea Europa.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Președintele României Traian Băsescu și primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu au agreat varianta în limba engleză a tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă, potrivit unui comunicat de presă al guvernului, că România și-a dat acordul politic asupra tratatului, care ar urma să fie semnat pe 25 aprilie, iar aderarea efectivă ar urma să aibă loc la 1 ianuarie 2007. Premierul Tăriceanu a declarat.
Putem să afirmăm, fără niciun fel de ezitare, că 1 ianuarie 2007 este un termen perfect realist în ceea ce înseamnă integrarea României în Uniunea Europeană.
Președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului, fostul ministru de externe Mircea Geoană, a solicitat guvernului trimiterea neîntârziată a proiectului tratatului la Parlament pentru studiu și avizare. Președinția luxemburgheză a Uniunii Europene a cerut într-o declarație autorităților de la Chișinău să asigure desfășurarea pe 6 martie a unor alegeri libere și corecte cu o acoperire mediatică pluralistă și imparțială a campaniei electorale și cu păstrarea neutralității administrației statului față de toți candidații și simpatizanții acestora. Potrivit declarației, care a fost semnată și de către țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, calitatea relațiilor viitoare ale Republicii Moldova cu Uniunea va depinde de angajamentul Moldovei de a respecta valorile comune. Coreea de Nord a făcut public pentru prima dată că dispune de arme nucleare. O declarație a Ministerului de Externe nordcorean afirmă că armele nucleare au fost construite în scopuri de autoapărare, acuză Statele Unite că ar încerca să răstoarne regimul la putere la Pyongyang și anunță retragerea pe o perioadă nedefinită a Coreei de Nord de la negocierile internaționale privind programul său nuclear. Într-o primă reacție, secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a declarat la Luxemburg, unde s-a întâlnit cu oficialități ale Uniunii Europene, că în felul acesta Coreea de Nord nu face altceva decât să-și aprofundeze starea de izolare internațională. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a exprimat dezamăgirea Uniunii Europene în legătură cu decizia Phenianului, chemând Coreea de Nord să revină la negocieri. Un mesaj transmis și de către Rusia și de către secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan. Iranul a marcat prin demonstrații de masă organizate de către autorități 26 de ani de la Revoluția Islamică, în urma căreia în Iran a fost instaurat un regim teocrat de guvernare. Într-un discurs rostit cu această ocazie, președintele Mohammad Khatami a avertizat cu măsuri de răspuns împotriva oricărei agresiuni străine, făcând aluzie la îngrijorările exprimate de către Statele Unite cu privire la programul nuclear al Iranului. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoopskeffer, a declarat la finalul reuniunii miniștrilor apărării din NATO, ținută în orașul francez Nisa, că miniștrii au ajuns la înțelegerea să extindă misiunea NATO în Afganistan. Președintele rus Vladimir Putin a declarat după discuții la Moscova cu înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Louis Arbour, că Națiunile Unite ar trebui să-și revizuiască standardele de monitorizare a respectării drepturilor omului în lume.
La sfârșitul lunii aprilie va avea loc Congresul Partidului Social-Democrat, principala forță de opoziție în acest moment, la care, pentru prima dată, președintele executiv și secretarul general ar urma să fie aleși prin votul direct al delegaților. Un posibil semn de democratizare internă a PSD-ului, partid criticat mereu pentru structura sa monolitică și sistemul clientelar care dominau relațiile interne din partid.
Miercuri seara, după încheierea ședinței Biroului Executiv Central, senatorul Mircea Geoană se declara convins că schimbări interesante vor avea loc încă înainte de congresul din aprilie.
Ele departe să fie terminat și vom avea extrem de multe evoluții, sunt convins, spectaculoase până la congresul din 22 aprilie.
Declara senatorul Mircea Joană.
Schimbările de persoane, dacă vor avea loc în conducerea social-democrată, vor reprezenta numai prima fază a unei reforme mai profunde, a unei reforme ideologice, speră fostul ministru de interne Ioan Rus. Ioan Rus este unul din inițiatorii unei scrisori deschise, program a filialelor PSD din Ardeal și Banat, în care se pleda pentru schimbările profunde. Se regăsesc aceste idei în ultimele decizii ale conducerii PSD, l-am întrebat pe Ioan Rus.
Principiilor pe care noi le-am susținut prin documentul acelor organizațiilor din Transilvania-Banat se regăsesc în documentul prezentat ieri la birou și se regăsesc și în intervențiile lui Adrian Năstase și lui Ion Iliescu. Toate chestiunile legate de descentralizare, de debirocratizare, de modificarea statutului sau, în sfârșit, marea lor majoritate. Și acest lucru reprezintă un succes, cred, noi, pentru noi.
Congresul PSD, în opinia lui Ioan Rus, va fi numai începutul.
Următoarele faze sau următoarea etapă vor fi cele legate de transferul acestor principii, acestor idei ale noastre, în interiorul documentelor Congresului. Și nu numai prin asta înțelegem și programul politic a partidului și programul de acțiune și statutul.
Și ce ar trebui să aducă reformele ideologice profunde la care speră Ioan Rus?
Nu putem fi prea partidul tuturor. Să vedem cu cine ne identificăm exact. După aceea sunt chestiuni legate de tot aici, legate de faptul că categorii mari nu ne-au votat în suficientă măsură. Tinerii, de exemplu, care ar trebui să fie normal, firesc, pe stânga, nu ne-au votat în suficientă măsură. Intelectualitatea, care în toate sondajele se declară de stânga sau de centru-stânga, nu ne-au votat în suficientă măsură. Clasa muncitoare, care ar trebui să fie, cum să spun, baza noastră electorală firească, nu ne-au votat în suficientă măsură. Și astea sunt chestiuni care presupun un altfel de mesaj pe care noi trebuie să-l dăm și o altfel de acțiune.
A declarat Europei Libere liderul filialei Cluj a PSD-ului, Ioan Rus. În încheierea interviului, luat de Lucian Ștefănescu, Ioan Rus se declara convins că schimbările vor avea loc, că ele vor fi înțelese și acceptate de electorat și că în cel mult 2 ani PSD-ul reformat își va recâștiga popularitatea.
Profesorul Nicolae Manulescu s-a uitat și el la ultimile frământări și schimbări din partidele aflate la guvernare și din PSD. În opinia sa, șansele reformelor în Partidul Social-Democrat sunt însă mici. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat și cu cele ale postului nostru de radio.
Mare agitație mare în toate partidele la 2 luni după alegeri. Dacă în ce îi privește pe învinși, agitația se explică ușor, în ce îi privește pe învingători, ea se explică foarte greu. Să începem cu cei care, după 4 ani de guvernare, din care 3 nestingherită, s-au văzut aruncați în opoziție. Am mai vorbit la Europa Liberă despre ce se întâmplă în PSD. Între timp, situația pare să se fi clarificat. Riscurile nu au fost eliminate toate, așa că merită să stăruim. Cele 3 sau 4 tabere din sânul PSD, de care vorbeam acum câteva săptămâni, și-au estompat granițele în luna care s-a scurs de la comentariul precedent. Asta fiindcă și în 1992 și în 1997, pe un fond de scădere electorală, FSN și apoi PDSR s-au scindat. Una din dizidențe, PD-ul de astăzi, a ajuns la putere de 2 ori în deceniul care a trecut de la desprinderea de FSN. Cealaltă, din 1997, APR-ul, a dispărut înghițită de liberali. În 2005 nu mai pare probabil un scenariu de același tip. Fie lipsa unor lideri hotărâți, fie lipsa fondurilor pe care se știe de unde i-au sosit grupului Meleșcanu, spectrul eșecului eventual îi descurajează pe unii dintre conducătorii PSD să repete un gest similar. Și totuși, ce se întâmplă? Lupta dintre Ion Iliescu și Adrian Năstase pare pentru moment ajunsă la un compromis. Mai exact, cel din tâi pare a fi impus punctul de vedere. Un nu spus tandemului, un alt nu spus președinției de onoare. Năstase va fi sau vicepreședinte sau președinte executiv. Unul dintre câți? Iată o întrebare fără răspuns clar deocamdată. Nu se știe nici ce se întâmplă cu grupul ardelenilor. Dâncu, Rus și ceilalți, amenințați de atitudinea lor anti-Iliescu, să fie excluși din viitoarele foruri de conducere. Nu e limpede nici situația lui Ponta și a junilor lui corupți de ideea puterii, care au virat, se zice, spre mai vârstnicul Ion Iliescu. Motivul lor e tactic, fără îndoială. După retragerea lui Iliescu, vor avea o șansă în plus să ajungă în frunte. Mai tânărul Năstase i-ar putea bloca în plan secund un deceniu, două de aici încolo. Erorile, postomol de erori după alegeri, l-au șubrezit pe Năstase mai grav decât 4 ani de guvernare. Raportul lui, așteptat de mult, care analizează guvernarea și alegerile, nu pare, din câte știu în momentul în care fac acest comentariu, să fie în stare să schimbe mare lucru. Orice va fi, două din aceste lucruri sunt certe și se cuvin relevate. Unul este că în lupta pentru șefie în PSD nu contează nici programele, nici ideile, ci oamenii și grupurile de interes. Al doilea, cu Iliescu la șefie, cel puțin 2 ani. De aici încolo, fiindcă se pare că în 2006 va fi un congres, PSD nu are nicio umbră de șansă de a se renova. Cu Năstase ar mai fi avut. Ideea menținerii lui Iliescu trebuie să fi fost la cei care au decis așa și nu altfel, că fondatorul are și aduce PSD-ului un electorat care lui Năstase îi lipsește. E probabil adevărat, doar că acest electorat e unul conservator și anacronic el însuși. Peste 4 ani el va fi semnificativ diminuat. Și atunci se va observa ce pierdere majoră înregistrează un PSD blocat în socialismul și populismul cornelui și laptelui pentru elevi. Săptămâna viitoare despre celelalte partide. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Dan Lupășcu, a declarat în prima sa conferință de presă că reforma în justiție nu poate fi făcută cu, cităm, o magistratură în agonie și că nu se poate aștepta să vină cineva pe un cal alb să aducă independența și reforma. Așa că se va lucra cu cei aflați în sistem, despre care Ministerul Justiției ar dori să afle, între altele, dacă au colaborat sau nu cu fosta securitate comunistă. Este vorba, în primul rând, de cei 19 membri ai conducerii Consiliului Superior al Magistraturii.
Dosarele fostei securități sunt în aceste zile și în centrul unei dispute între senatorul PRM Vadim Tudor și CNSAS. Despre miza acestui ultim scandal comentează Traian Ungureanu.
Un singur lucru se clarifică după ultimul scandal pe tema Corneliu Vadim Tudor. Iar acest lucru nu e nici mizeria morală a liderului PRM și nici puterea presei. Nivelul moral al celui ce se lasă alintat cu renumele de tribun nu mai avea nevoie de precizări. Mai nou, date extrase din dosarele securității aflate la CNSAS spun că în anii 80 Vadim Tudor făcea servicii de proxenet pe lângă mentorul și patronul său, scriitorul Eugen Barbu. Dezvăluirile sunt picante, dar nu schimbă imaginea morală deja cunoscută a lui Vadim Tudor. Firele de dosar au fost publicate de revista Academia Cațavencu, campioana investigațiilor de date confidențiale. Însă, bomba publicată de Academia Cațavencu nu e ceea ce pare. Dezvăluirile nu probează puterea presei, ci, într-un anumit fel, neputința ei. Împrejurările care au dus la publicarea noului mini-dosar Vadim sunt foarte instructive. Cine se aseară la dispoziție dosare de securitate? Nu pe toate, așa cum cere legea, ci doar pe acelea pe care îi le pune la dispoziție SRI. Subiectul e vechi și reprezintă de fapt marele și adevăratul scandal. Căci așa numita lege TICU obligă SRI să predea CNSAS-ului arhivele securității. Însă din 1999, de când legea a intrat în vigoare, SRI ignoră dispozițiile legii. Altfel spus, comite o infracțiune. Nici administrația PSD, nici noua administrație nu au luat măsuri pentru a pune capăt acestei încălcări permanente a legii și pentru a-i sancționa pe conducătorii instituției. PSD nu a mișcat un deget din motive de înțeles. Prea mulți din membrii și aliații grupului conducător aveau ceva de ascuns care trebuia să rămână ascuns în arhivele securității. Noua administrație s-a ocupat de situația dosarelor de securitate imediat după instalare, după care a părăsit problema. Președintele Băsescu a propus soluția cheii duble. Astfel, CNSAS și SRI urmau să intre împreună în arhive și să stabilească acolo, de comun acord, dacă un dosar sau altul poate rămâne secret din motive de securitate națională. SRI s-a declarat inițial de acord, după care a comunicat SEC că refuză această soluție. Situația a rămas neschimbată și ea continuă să producă efecte. Unul din ele e chiar recenta dezvăluire de date despre Vadim Tudor. Datele despre traficul cu minore practicat de Vadim Tudor în folosul lui Eugen Barbu se află în acele dosare puse la dispoziția CNSAS, PALS și PSRIT de SRI. Presa are așadar libertatea de a ciuguli din produsul odată epurat de SRI. Iar acest joc e tot una cu a spune că presa își poate manifesta libertatea de investigație și expresia în limitele impuse și în direcția dorită de SRI. De pildă, are dreptul de a scrie despre viața intimă a lui Vadim Tudor pentru că așa vrea SRI, dar nu poate pătrunde în chestiuni legate de relațiile lui Vadim cu regimul comunist pentru că așa ceva SRI nu vrea. Rezultă de aici o ierarhie periculoasă. Controlând total arhiva securității, SRI dictează mai întâi CNSAS-ului, adică instituției create pentru a scoate adevărul din dosare.
Mulțumesc, Traian Ungureanu.
Bursa și-a revenit spectaculos după reculul înregistrat ieri ca urmare a neliniștii provocate de modul cum ar urma să se realizeze impozitarea câștigurilor pe piața de capital. Anunțul privind majorarea impozitului de la 1 la 10% a determinat ieri o cădere a bursei cu peste 10%. Între timp, Ministerul de Finanțe a revenit cu precizări și cu clarificări, iar Radu Stănescu vă prezintă detaliile.
Ministerul Finanțelor a făcut o serie de precizări pe această temă, explicând că profitul obținut din vânzarea acțiunilor va fi impozitat cu 1% ca și până în prezent, dacă acțiunile vor fi deținute de cumpărător cel puțin un an. De asemenea, impozitul nu va fi aplicat retroactiv, ci doar câștigurilor obținute după 1 aprilie. Concret, dacă un investitor cumpără un pachet de acțiuni în valoare de 1 milion de lei după 1 aprilie, și îl vinde cu 1,5 milioane după mai puțin de un an, el obține un profit de 500.000 de lei. Pentru acest câștig, el plătește un impozit de 10% în valoare de 50.000 de lei și pleacă acasă cu 450.000 de lei în buzunar. Dacă vinde același pachet cu 2 milioane de lei după mai mult de un an, profitul său de 1 milion de lei va fi impozitat cu doar 1%, adică cu 10.000 de lei. Mai trebuie spus că în tranzacțiile bursiere, jucătorul la bursă are de plătit brokerilor un comision. Acest comision este deductibil din profit, adică suma respectivă se scade din profitul brut și abia apoi se aplică impozitul de 10, respectiv 1%. Asemenea, câștiguri din tranzacțiile cu acțiuni se impozitează în toate țările, cu valori chiar mai mari decât acum în România. De exemplu, în Cehia, impozitul pe acțiuni variază între 15 și 32%, în Ungaria este de 25%, iar în Slovacia sau Polonia este de 19%. În cazul impozitului de 10% pe dobânzi, aici lucrurile sunt ceva mai simple. Dobânda va fi impozitată, ca și până acum, direct la bancă. Astfel, la un depozit de 10 milioane de lei lăsat în bancă timp de un an cu o dobândă de 12%, cât este media în prezent, dobânda obținută va fi de 1.200.000 de lei. Deponentului se reține impozitul de 10% în valoare de 120.000 de lei și pleacă acasă cu 1.080.000 de lei. În sfârșit, în ce privește impozitul pe vânzarea de proprietăți imobiliare, lucrurile nu sunt foarte clare la această oră, în condițiile în care este foarte greu ca acesta să fie aplicat retroactiv. Analiștii spun că intenția guvernului de a impozita tranzacțiile imobiliare realizate de persoanele fizice și de a majora impozitul aferent transferurilor realizate de firme pot duce la scăderea temporară a prețurilor de pe piață, mai ales că vor fi descurajate în primul rând operațiunile speculative. Însă continuă aceiași analiști, scăderea prețurilor caselor și terenurilor care ar putea surveni va fi doar una temporară. În acest caz, va fi impozitată diferența dintre prețul de cumpărare al casei sau terenului și prețul de vânzare. În aceste condiții, noul impozit ar putea să scoate la lumină prețurile reale ale tranzacțiilor, mai spun analiștii. Vânzătorii vor dori să declare un preț mai mic, pentru ca diferența care va fi impozitată să fie mai mică, iar cumpărătorii vor fi tentați să declare un preț mai mare, astfel încât la o eventuală revânzare să fie impozitat mai puțin. În cele din urmă se va ajunge la declararea prețului real al tranzacției, iar bugetul de stat va fi cel care va avea de câștigat. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
10 februarie 1985. Revista Flacăra. Din rubrica Să folosim de la început mintea cea de pe urmă. Vasile Gregoriev din București a inventat un cort de două persoane greu de numai 2 kg. L-a brevetat și l-a oferit întreprinderii de articole sportive din Urziceni, care continuă să producă doar corturi mai grele de 5 kg. Mihai Vârlan, șofer la ITSAIA, transporta coniac de la Vaslui la Iași. A avut o idee, a înlocuit coniacul din 54 de sticle și în locul lui a pus ceai. Ziarele tipărite azi la Casa Scânteie ajung prin bunăvoința poștei în redacțiile din aceeași clădire a Casei Scânteiei abia mâine. La restaurantul hotelului Bucegi, chelnerițele s-au împlătit cu consumatorii și beau cot la cot cu ei, iar pe alți consumatori plămânși îi mănâncă din ochi. La patinoarul din Poiana Brașov nu există de închiriat decât o singură pereche de patine cu numărul 38. Mihaela Nedelcu, gestionară la punctul alimentar al cooperativei de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor Drăgotești, județul Gorj, a vândut pâinea de 4 lei și 25 de bani cu 5 lei și 50 de bani. Ciupeala într-o zi a fost de 625 lei. Gheorghe Nicolae Fârtat din comuna Pârtățește, județul Vâlcea, ca să se răzbune pe un vecin al său, a băgat briceagul în vaca acestuia. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Sofia, Parlamentul a adoptat în regim de urgență o lege extrem de importantă pentru aderarea la Uniunea Europeană, cu amănunte corespondentul nostru, Petiu Petkov.
Legea confiscării averilor ilicite, adoptată în regim de urgență de Parlamentul Bulgar, face parte din setul de măsuri de luptă contra crime organizate cerute de Uniunea Europeană. O comisie specială, compusă din 5 membri, va bloca, cerceta și propune organelor judiciare confiscarea proprietăților unor boși ai lumii interlope. Deputații au extins de la 15 până la 25 de ani perioada prescrierii în scopul de a fi pedepsite și crimele economice comise în ultimii 10 ani ai regimului comunist. Comisia va putea ordona organelor abilitate de stat să deschidă anchete și să verifice semnalele primite. Președintele acesteia va fi numit de guvern, vicepreședintele și doi din membrii de parlament, un membru de șeful statului. Membrii comisiei vor avea mandat de 5 ani care va putea fi dublat o singură dată. Legea confiscării va fi aplicată în cazurile în care există motive temeinice să se creadă că o anumită proprietate este dobândită ca rezultat al unor activități criminale sau când împotriva proprietarului a fost deschisă o anchetă penală. În legătură cu aceasta sunt menționate 25 de categorii de infracțiuni, printre care terorism, omor, contrabandă, furt de automobil, apartenență la un grup criminal, spălare de bani, evaziune fiscală, etc. Legea permite confiscarea proprietăților și de la rude de gradul 1 sau 2 sau prieteni ai criminalilor. Ea va fi aplicată și în cazul în care persoana respectivă a decedat sau a fost internată într-o clinică de psihiatrie, sau când activitatea criminală a fost desfășurată în afara granițelor Bulgariei. Noul act normativ va înlocui o mai veche lege comunistă, ce permitea confiscarea în cazul în care valoarea proprietăților depășește cu mult veniturile dovedite. În 2015 ani, însă, această lege nu a fost niciodată aplicată. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Administrația americană pare să fie în aceste zile într-o adevărată ofensivă de reconciliere cu vechii aliați europeni. După turneul, secretarul de stat Condoleezza Rice, încheiat cu discuții cu președinția Uniunii Europene și cu miniștrii de externe din țările NATO, a venit rândul ministrului american al apărării Donald Rumsfeld. Relatează Dan Alexe.
Este o adevărată ofensivă a reconcilierii din partea Statelor Unite, ofensivă destinată reînnodării relațiilor privilegiate tradiționale cu aliații europeni. Astfel, în vreme ce Condoleezza Rice se află la Bruxelles, șeful Pentagonului, Donald Rumsfeld, a călătorit la Nisa, pe coasta de Azur a Franței, unde astăzi a avut loc reuniunea miniștrilor apărării din NATO. Donald Rumsfeld a sosit la Nisa cu un mesaj de reconciliere. El, care în timpul războiului din Irak trata cu condescendență țările mari ale Europei Occidentale, drept vechea Europă, Rumsfeld a sosit la Nisa pentru a le spune Franței și Germaniei că le înțelege reticențele trecute. Sigur, noua atitudine înțelegătoare și împăciuitoristă a Washingtonului poate fi interpretată și altfel. Administrația Bush are nevoie de sprijinul sporit al europenilor pentru a-și întări misiunile militare din Irak și Afganistan. Și, din dorința de a arăta unitatea alianței, mai ales în perspectiva participării lui George Bush la reuniunea la vârf NATO, care se va ține la Bruxelles peste 2 săptămâni, conducerea alianței le-a cerut țărilor membre să participe la pregătirea și dotarea noii armate irachiene. Cererea a fost formulată atât de Donald Rumsfeld, cât și de secretarul general al alianței, Jaap de Hoop Scheffer. NATO a promis deja anul trecut că va antrena și pregăti circa 1000 de ofițeri irachieni, dar țările alianței nu au reușit până acum să reunească cei 150 de instructori militari necesari pentru aceasta. Misiunea a fost îngreunată și de refuzul Franței și Germaniei de a trimite instructori în Irak, cele două țări insistând că antrenamentul ar trebui să aibă loc în afara Irakului. Tot așa, miniștrii din NATO au mai căzut astăzi de acord și asupra necesității extinderii misiunii alianței din Afganistan, unde până acum forțele NATO erau prezente doar în capitală, Kabul, și în câteva orașe din nordul țării.
Agenda culturală.
Și după Dan Alexe, o relatare a lui William Toto, corespondentul nostru la Berlin, unde între 10 și 20 februarie se desfășoară Festivalul Internațional al Filmului, așa numită Berlinale. România va fi prezent anul acesta cu un scurtmetraj semnat de Cristian Mungiu. Vă invităm să ascultați o primă relatare despre acest festival care se deschide chiar în această seară. William Toto.
Cea de-a 55-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, care se deschide în această seară, va prezenta 16 premiere mondiale și 5 debuturi. În secțiunile Berlinale vor rula aproape 400 de filme, ceea ce face din acest festival primul mega eveniment al noului an. Care din cele 21 de filme din programul principal al festivalului va fi distins cu mult râvnitul urs de aur sau cu unul din urșii de argint, va decide juriul internațional prezidat de regizorul german Roland Emmerich. Anul acesta, organizatorii Berlinalei au încercat să stabilească o mai pronunțată legătură tematică între diferitele secțiuni, precum a arătat directorul festivalului Dieter Koslik în cursul unei conferințe de presă. Ca și până acum, Berlinala va pune un accent pe producția cinematografică europeană. Astfel se explică și alegerea filmului care va deschide în această seară programul oficial. Este vorba despre producția anglo-franceză Man to Man, realizată de Régis Varnier. Acțiunea se petrece în anul 1870 și ilustrează un capitol rușinos din istoria antropologiei moderne. Un grup de oameni de știință încearcă să demonstreze diferența între așa numitele rase umane superioare și inferioare, folosind în acest scop un cuplu de pigmei răpit și supus unor experiențe inumane. Dimensiunea evident politică a filmului reflectă și faptul că Berlinala se consideră o tribună a unor mesaje umanitare și sociale. Astfel se explică numărul mare de filme care tematizează problematica Africii, dar și cele care abordează teme istorice. În acest context amintim contribuția germană dedicată studentei care s-au opus dictaturii naziste, Sophie Scholl, sau cea franceză care evocă ultimele zile ale președintelui Mitterrand. Pe lângă producții germane, franceze și americane, în programul principal mai rulează filme din Danemarca, Africa de Sud, Italia, Anglia, Japonia, Irlanda, Olanda și China. Europa răsăritană va fi reprezentată de regizorul rus Alexander Sokurov cu o meditație asupra psihologiei puterii intitulată Soarele. Forumul internațional al filmului tânăr, rezervat potrivit directorului acestei secțiuni, Christoph de Hechter, cinematografie experimentală și de avantgardă, se va deschide cu o creație multinațională.
Stark Wert legen auf experimentelles, auf das Ausprobieren mit Filmformen.
La experimentul cinematografic intitulat Lost and Found participă tineri regizori din Estonia, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Muntenegru, Ungaria și România cu 6 scurtmetraje. În centrul filmului românesc, Curcanii nu zboară, semnat de Cristian Mungiu, se află o fată care își vizitează mama internată într-un spital. Fata îi oferă medicului un cadou straniu, un curcan. În secțiunea Panorama va rula filmul intitulat Dallas, care parțial a fost turnat la Cluj. Coproducția ungaro-germană-austriacă, realizată de Robert Adrian Pejo, se oprește asupra cotidianului trist al romilor. O altă premieră semnată de un regizor original din România va avea loc în cadrul aceleiași secțiuni. Este vorba despre coproducția franco-israeliană a lui Radu Mihelianu, Vavi et de Vienne, în care se povestește istoria unor refugiați evrei etiopieni. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și până pe 20 februarie, desigur, corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok, va relata de mai multe ori despre desfășurarea Berlinalei. Cu aceasta se încheie și Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Muroșan vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat